Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Tužilaštvo BiH vodi predmet protiv više osoba zbog narušavanja ustavnog poretka. SAD neće oklevati da aktere u Bosni i Hercegovini smatraju odgovornim za destabilizirajuće delovanje i stalnu korupciju, izjavio u Sarajevu zvaničnik ministarstva financija Paul Ahern. Facebook otkrio kompanije koje su špionirale novinare i političare širom sveta, a na spisku su i Srbija i Severna Makedonija. Rezolucija Europskog parlamenta diskredituje kineska preduzeća, saopštila ambasada Kine u Beogradu. Ne isključuje mogućnost da se u termoelektrani u Obrenovcu dogodila sabotaža, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Europska unija produžila sankcije Rusiji. Ubijen ukrajinski vojnik u sukobima sa proruskim separatistima, saopštile vlasti u Kijevu. Beloruski bloger Eduard Palčić osuđen na 13 godina zatvora po optužbi za pozivanje na mržnju i organizovanja masovnih nereda. Pfizerov lek protiv COVID-19 se može koristiti u Evropskoj uniji, saopštila Agencija za lekove. Planeta Mars ima vlastitu verziju Grand Canyona na Zemlji, a naučnici su otkrili da taj enormni klanac krije značajne količine vode. O emisiji još možete čuti. Zbog poskupljenja industrijske struje do 300% od januara, Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizovale protest upozorenja. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović navodi slučaj željezare Zenica, koja će biti prinuđena da pošalje radnike kući.
To je 2.500 radnika kapitala. Na njega je vezano još jedno 7.000. Željeznice Federacije 40% svog kapaciteta voze za metal. 35% željeznice RS-a voze za metal. Luka Ploče 50% kapaciteta radi za metal. Sve to staje.
O kritikama Europskog parlamenta stanja ljudskih prava u Srbiji. Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11.
Nije mala stvar u smislu da zapravo se retko dešavaju situacije u kojima Europski parlament direktno reaguje na određene povrede ljudskih prava u Srbiji. Međutim, i dalje Europski parlament ne može da zameni naše institucije.
Kako Sevdah postaje sve popularniji u svetu zahvaljujući onima koji ga promovišu. Jedan od njih je Damir Imamović, koji je dobio nagradu za najboljeg umetnika Evrope ove godine.
Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world music, svjetske muzike, sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodijelio jedan zaista ugledni magazin britanski.
Sarajevski ćevap je na stranici Taste Atlas uvršte među 10 najboljih tradicionalnih jela u svetu, turista iz Kine.
Prijatelj mi je dao preporuku i došao sam ovdje. Zaista je jedinstven. Na početku je izgledao kao Burger King ili McDonald's, ali kada sam probao, zaista je drugačije, mekano i sočno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o nestašicama struje u Srbiji i poskupljenju u Bosni i Hercegovini. Elektroenergetski sistem u Srbiji još nije stabilan, ali se smanjuje broj domaćinstava bez električne energije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Navodi se da u termoelektrani Nikola Tesla radi većina blokova, da je prenosni sistem stabilan, kao i da je uvoz električne energije drastično smanjen u odnosu na prethodne dane. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ne isključuje mogućnost sabotaže u termoelektrani Nikola Tesla, jer je svih 6 blokova ispalo iz pogona u istom trenutku. Ima osnova da bezbednosne službe na tome rade, rekla je Brnabić. A Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poslala je nove godišnje ugovore za električnu energiju industrijskim potrošačima u ovoj zemlji. Predložene cene struje, koje bi trebalo da se plaćaju od 1. januara sljedeće godine, veće su i do 3 puta, a poslodavci poručuju da će to dovesti do blokade investicija i otvaranja novih radnih mesta. Više pojedinosti, Predrag Zvijerac.
U stotinja kompanija koje posluju u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, danas su održani polsatni protesti upozorenja zbog povećanja cijena električne energije i do 300%. Direktori i vlasnici su poručili vlastima da neće moći nastaviti poslovanje ako potpišu nove ugovore. Većini stari ugovori važe do 31. decembra. Haris Ćoralić, vlasnik je firme Bosnaplast, račun za struju bi mu se utrostručio. razmišlja o seljenju kompanije u drugi entitet, Republiku Srpsku.
Ja imam fabriku u Bosnoplacu, u Bosanskom Petrovcu, i ako sad plaćamo struje na nivou godine cirka 500.000 maraka, dobili smo ugovor da potpišemo 350% skuplje. Ako dođemo u situaciju da mi moramo to potpisati, mi imamo opciju da zatvorimo fabriku i da se selimo. I za Bosanski Petrovac 30 ljudi je ogroman broj rad. Jer Republika Srpska nije poskupla, a ima tamo fabrika tipa naša. To znači, mi i konkurentnost smo završili. Nemamo više nigdje nijedne niše u kojoj možemo tražiti razliku da budemo konkurentniji od bilo kog sa zapada, a ni u Bosni i Hercegovini.
Adam Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, kaže kako će se problem lančano prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, prije svega na radnike. Navodi primjer najvećeg potrošača struje, Željezare u Zenici.
Stal troši 50 milijuna maraka struje godišnje. Njemu je došla ponuda još prije mjesec dana, koju on nije prihvatio. Njemu ističe prvog ugovor. Njemu je došla ponuda na 125%. Danas ako bi tražio ponudu, vjerovatno bi dobio 250. Znači njemu je to najmanje novi 60, 70, možda i 80 milijuna maraka. Pazite, na godišnjem nivou. I znate šta je on rekao? Pod ovim uslovima, meni se više isplati, odnosno pravi manji gubitak, ako ljude pošaljem kući. Po kolektivnom ugovoru moram plat pola plati. I ljudi sjede kod kuće, ja im dajem pola plati. Ali, to je 2.500 radnika Žitala. Na njega je vezano još jedno 7.000-8.000, najmanje, direktno i indirektno. Željeznice Federacije 40% svog kapaciteta voze za Žitala. 35% željeznice RS-a voze za Žitala. Luka Ploče 50% kapaciteta radi za Žitala. Sve to ostaje.
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna, koja pokriva najveći dio Hercegovine u Federaciji BiH, nije poslala nove ugovore svojim industrijskim korisnicima. Tomislav Majić, predsjednik udruge za poduzetništvo i posao Link iz Mostara.
Za stanovništvo najavljuju da neće se poskupljivati ništa, a najavljuju tiho da će se eventualno za poduzetništvo poskupiti cijena od 10 do 15%. To je prihvatljivo, ali ove stvari koje radi EP BiH sa poskupljenjima od 100 do 300%, to nije prihvatljivo, niti ima nikakvog ekonomskog opravdanja.
Dvije elektroprivrede u vlasništvu su vlade Federacije BiH, a federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić ranije najavio kako će se tražiti način kako pomoći privredi da prevaziđe ovo poskupljenje. Kazao je kako moraju voditi računa o tome da ne ugroze same elektroprivrede, te da je zakonom propisan način formiranja cijena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slede reakcije u Srbiji na rezoluciju Evropskog parlamenta. Zvaničnici u Beogradu odbacuju stav europarlamentaraca o tretmanu vijetnamskih radnika u kineskoj fabrici i nasilju na ekološkim demonstracijama, nazivajući je politikanstvom i licemerjem. Nevladine organizacije ne očekuju da će vlasti preduzeti neke korake, ali smatraju da ovakva rezolucija europarlamentaraca nije mala stvar. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Nije mala stvar u smislu da zapravo se rijetko dešavaju situacije u kojima Europski parlament direktno reaguje na određene povrede ljudskih prava u Srbiji. Međutim, i dalje Europski parlament ne može da zameni naše institucije.
Ocenjuje SRS Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11. Poslanici Europskog parlamenta izrazili su zabrinutost i pozvali Srbiju da istraži izveštaj o tretmanu vijetnamskih radnika u fabrici Linglong u Zrenjaninu, gradu na severozapadu Srbije. U rezoluciji usvojenoj 16. decembra europarlamentarci su osudili nasilje ekstremističkih i huliganskih grupa protiv ljudi koji su mirno protestovali na ekološkim demonstracijama proteklih nedelja u Srbiji. Uz to, europarlamentarci su izrazili žaljenje zbog količine sile koju je policija upotrebila protiv demonstranata. U rezoluciji je također izražena zabrinutost zbog očigledne nespremnosti vlasti da obezbedi trajno uklanjanje murala osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću sa fasade jedne od zgrada u centru Beograda. Iako rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće, predstavnici vlasti oštro su reagovali na primjedbe europarlamentaraca iznete u ovom dokumentu. Za premijerku Anu Brnabić ona je politikanstvo, za predsjednika Skupštine Srbije Ivicu Dačića još jedan primjer licemer kriterija i dvostrukih standarda, a ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenjuje da se poslanici Evropskog parlamenta u svojim zemljama ne pitaju ništa. Zato svoje frustracije, kaže, hoće da leče na Srbiji. Pravnik Danilo Ćurčić iz inicijative A11 smatra da je rezolucija Evropskog parlamenta značajna, ali da to ne znači da će vlasti u Srbiji nešto da preduzmu povodom navoda o kršenju ljudskih prava radnika iz Vijetnama.
Danas je 32. dan od kad su podneti zahtjevi za reakcije nadležnim državnim organima i u tih 32 dana mi nismo vidjeli nikakve zapravo postupanja vezana za ove navode o trgovini ljudima i radnoj eksploataciji.
U novembru su nevladine organizacije inicijativa A11 i akcija protiv trgovine ljudima Astra objavili izveštaj u kojem se navodi da su vjetnamskim radnicima angažovanim na izgradnji fabrike Ling Long ozbiljno narušena radna prava i ugroženo zdravlje, kao i da veliki broj činjenica ukazuje na mogućnost da su žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Hristina Piskulidis, menadžerka za komunikacije organizacije za borbu protiv trgovine ljudima iz Beograda Astra, rezoluciju Evropskog parlamenta vidi kao rešenost Evropske unije da prati slučaj vjetnamskih radnika.
Posljedice svega toga neće se osjetiti u ovom trenutku, ali će se svakako odraziti na izveštaj o napretku Srbije, godišnji izveštaj o napretku Srbije u pravcu EU integracija.
Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje ZRS da je izuzetno važno što rezolucija Evropskog parlamenta jasno osuđuje nasilje, moderno ropstvo i nepoštovanje žrtava ratnih zločina i genocida.
Mislim da je slika Srbije koju vlast treba da demonstrira jeste da se osude nasilnici i da slika Srbije ne treba da bude spomenik Ratku Mladiću, nego igrani film Kovadi Saida koji će biti na javnom servisu ili recimo niz dokumentaraca.
Inicijativa je nameravala da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči mural Ratka Mladića u centru Beograda, ali je policija zabranila tu akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od sukoba između pristalica i protivnika skupa, kao i narušavanja javnog reda i mira. Rezolucija Evropskog parlamenta nisu obavezujuće, a za ovu rezoluciju je glasalo 586 poslanika, protiv je bilo 53, a 44 uzdržanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O otkriću Facebooka kompanija koje su špionirale novinari i političare širom sveta, a na spisku su i Srbija i Severna Makedonija. Kompanija Meta, koja je vlasnik društvene mreže Facebook, saopštila je da je isključila 7 entiteta koji su targetirali ljude u preko 100 zemalja kroz oko 1500 naloga i podelili svoja saznanja sa bezbednostnim stručnjacima, drugim platformama i nadležnima za kontrolu interneta. Pripremio Peđa Urošević.
7 kompanija koje je Meta identifikovala u svom izveštaju su Cob Webs Technologies, Cognite, Black Cube, Bluehawk CI, Beltrox, Citrox. Konkretna imena klijenata koji su iznajmljivali usluge ovih kompanija, niti njihovih meta, nisu objavljena u izveštaju. Većina ovih kompanija je iz Izraela, osim kompanija Citrox, osnovane u Severnoj Makedoniji, i Beltrox, osnovane u Indiji. Bojan Perkov, istraživač Share fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o razgranatim mrežama aktera i naloga koji targetiraju određene korisničke naloge ili stranice na Facebooku.
Tu postoje dakle i mogućnosti slanja poruka, pa eventualno može da se pošalje neka maliciozna poruka putem Facebook Messengera da neko klikne na određeni maliciozni link koji zatim možda zarazi njegov uređaj. A videli smo prethodna saznanja koje je objavio Citizen Lab da danas postoje jako napredni softveri kao što je Pegasus koji imaju takozvane zero click mogućnosti, odnosno da se čak i na taj način mogu iskoristiti neke ranjivosti u aplikacijama, softveru, samim uređajima i tome slično.
Globalni pregled istraživanja kompanije Meta, koji je objavljen u četvrtak 16. decembra, navodi da su klijenti grupe kompanija, pored novinara i političara, na meti špijunaže imali i disidente i kritičare autoritarnih režima širom sveta, kao i porodice opozicionih političara i aktiviste za ljudska prava. Prema rečima Bojana Perkova, kompanije koje se bave proizvodnjom i prodajom špijunskog softvera, kao po pravilu, imaju netransparentno vlasništvo.
Naravno, uz samu netransparentnu prirodu jer takvih poslova teško da možemo da saznamo i nešto više o, o stvarnim klijentima, jer onda to ne bi imalo mnogo smisla. To je nešto na čemu treba naročito raditi, a svakako i na toj jačoj kontroli izvoza tih mera.
Citizen Lab, institut univerziteta u Torontu specijalizovan za pitanja nadzora, objavio je u decembru 2020. godine da Bezbednosno-informativna agencija u Srbiji koristi softver izraelske kompanije NSO Group, odnosno alat Pegasus. Vlasti u Srbiji, kao i BIA, nisu se oglašavali povodom ovih izveštaja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđo Rošević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I sveta. Evropska unija produžila ekonomske sankcije Rusiji za 6 mjeseci, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Pozivamo Rusiju da ispuni svoj deo dogovora i nastavi sa primjenom sporazuma iz Minska, rekao je Michel. Agencija TAS je posjetila da je Moskva više puta naglasila da nije deo konflikta u Ukrajini i da deluje samo kao posrednik zajedno sa OEPS-om, Francuskom i Nemačkom. Najmanje 8 ljudi poginulo je u poplavama na severu Iraka, saopštile su lokalne vlasti. Još 3 osobe nestale su nakon što je jaka kiša izazvala poplave južno od Dirbila, glavnog grada iračkog autonomnog regiona Kurdistan. 22 osobe umrle su u Istanbulu, 16 je hospitalizovano u teškom stanju nakon što su pile alkoholna pića iz ilegalne proizvodnje, saopštile su lokalne vlasti. Navedeno je da su 11 žrtava i 5 hospitalizovanih strani državljani. U akciji turskih vlasti izvršene su racije na 300 lokacije u kojima je zaplenjeno 1000 litara falsifikovanog alkohola, a privedeno je 85 osumnjičenih. Na planeti Mars postoje značajne količine vode, saopštila je Evropska svemirska agencija. Navodi se da rezerve tog prirodnog elementa na Marsu postoje u klancu sličnom Velikom kanjonu SAD-u. Agencija je dodala da je za to otkriće zaslužan orbiter Mars Express, koji je vodu detektovao u dolini nazvanoj Wales Marinis, koji je 10 puta duži, 5 puta dublji i 20 puta širi od Velikog kanjona reke Colorado u Arizoni. A do kraja emisije, među ostalog, možete čuti intervju sa Damirom Imamovićem, najboljim umjetnikom Evrope. Sarajevski ćevap je na stranici Taste Atlasa uvršten među 10 najboljih tradicionalnih jela u svetu. Pre toga o napadima na novinare u Crnoj Gori. Institucije u ovoj državi nose teško breme nerešenih slučajeva napada na pripadnike sedme sile, na što u kontinuitetu ukazuju ne samo crnogorski medijski radnici, nego i međunarodna javnost. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je na panelu o bezbednosti medijskih radnika istakao da je samo u prošloj godini takvih napada bilo 23. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mi nemamo mnogo sa čim da se pohvalimo, pričam generalno. Odnosno, nosimo jedan teret, jednu težinu, pogotovo određenih starih slučajeva, koji su ostali nerazriješeni. Dok taj teret ne skinemo, teško da možemo mi u oblasti slobode izražavanja, pa u kontekstu naših evropskih integracija, napraviti taj odlučni i pravi iskorak.
Kazao je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović tokom konferencije Dani slobode medija koja se održava u Podgorici. Ministar je saopštio da MUP dostavlja Komisiji za istrage napada na novinare neophodne informacije o ranijim slučajevima koji su ponovo aktuelni i koji su u fazi istrage, ne precizirajući o kojim sve slučajevima je riječ. Ministar je saopštio i podatak koliko je napada na novinare bilo u godini na izmaku.
Uz činjenicu da je tih napada i ugrožanja sigurnosti bilo dosta, u podatku koje imamo trenutku 23 čak u prethodnoj godini, u policijskom smislu oni su svi sam jednog, ako se ne varam, razjašnjeni. Dakle, neki su kvalifikovani kao krivična djela, neki kao prekršaj, neki su spisi dostavljeni tužiocu na odlučivanje, ali držim da u tom kontekstu do sada smo pokazali priličnu ažurnost.
Predsjednik Evropske federacije novinara Bliker Beyergord kazao je da se u proteklih 6 godina dogodilo nekoliko ubistava novinara u zemljama Evropske unije, ističući slučajeve u Slovačkoj, Sjevernoj Irskoj, Grčkoj, Holandiji, na Malti. Govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Beyergord je istakao nekoliko primjera gdje su crnogorske institucije, kako istakao, odgovorne za nekažnjivost napada i progona novinara.
A što se tiče vlasti, optužbe intervencije vlasti su se ticale toga da je šef, odnosno direktor javnog emitera dobio otkaz, što je osuđeno od strane međunarodnih organizacija kao nešto što je bilo politički motivisano. Novinari su ga proživani da su izazivali paniku i nerede. A gospodin Jovo Martinović, koji je bio fikser za istraživačke novinare, je bio optužen i zatvoren zbog izmišljenih razloga koji su namješteni i optuženi da se bavio trgovinom narkoticima, ako se bavio samo novinarstvom. I ubistvo Duška Jovanovića ostaje dalje nerješeno.
Ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića pitali smo kakvu zaštitu novinari u Crnoj Gori konkretno od policije mogu da očekuju kada imamo sumnje da su pojedini policajci uključeni u napade na medijske poslanike. Ministre smo podsjetili na slučaj koleginice Olivera Lakić i informaciju od prije dva dana da je uhapšen policajac zbog sumnja da je učestvovao u njenom ranjavanju.
Dakle, ja ću se ipak prirodno ograditi od komentarisanja konkretnog predmeta iz razloga što je to živi predmet u fazi istrage i u ovom trenutku ne bih o njemu, ali s pozitivne strane gledajući, dakle, činjenica da u ovom trenutku se mnoge stvari otkrivaju i to treba naravno posmatrati afirmativno. Sa druge strane, ako je sigurnost pa i život novinara ugrožen između ostalog od ljudi koji su dio sisteme i to baš sistema koji je zadužen za njihovu zaštitu, to ukazuje na veliku opasnost i veliku zabrinutost i nedoraslost društva da štiti osnovne vrijednosti koje formalno zastupa. Dakle, ja se zaista nadam da je to vrijeme iza nas, da smo iskoračili u pravom pravcu.
Novinarka Olivera Lakić je ranjena iz vatrenog oružja u maju 2018. godine ispred ulaza zgrade u kojoj živi. Policija i tužilaštvo do danas nisu otkrili ni naručioce, niti neposredne napadače u tom slučaju. To je inače bio drugi napad na Lakić, koja je duže od decenije istraživala povezanost organizovanih kriminalnih grupa sa pripadnicima javne i tajne policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o Sevdahu. Damir Imamović, bosansko-hercegovački muzičar, pevač, kompozitor i autor tradicionalne sevdalinke, osvojio je Best of Europe muzičku nagradu britanskog magazina Songlines za album Singer of Tales. Time je proglašen za najboljeg umetnika Evrope. Sa njim je razgovarala Aida Đugom.
Kako mi draga ispred.
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila, kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije, tako da je nekako i meni bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto, moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to, bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. One situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost je to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati. To mi je sve.
Posljednji album, sedmi po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Evrope?
Pa da, da, u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga, jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turniju. Ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala to da dobijem i neku novu publiku. Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world music, ali svjetske muzike je sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodijelio jedan zaista ugledni magazin britanski.
Ovo nije prvo priznanje za album. Dobili ste, uslovno rečeno, i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ove nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi.
Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi istraživač Sevdaha.
Normalno je da se mijenja, jer nije samo vezano za Sevdah. U svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas, i to, iskreno da budem, nije posebno interesantno, jer on, zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, i drago mi da ljudi to sve više i više prepoznaju.
Bio je to Damir Imamović, dobitnik nagrade Najbolji umjetnik Europe. A sarajevski ćevap je jedan od najpoznatijih BH brendova. Za mnoge turiste prva je asocijacija na glavni grad Bosne i Hercegovine. Tajni recept somun, luk i roštilj ga čine posebni, zbog čega je i na stranici Taste Atlasa uvršten među 10 najboljih tradicionalnih jela u svetu. Priča Ediba Bajrovića.
Jan Cao dolazi iz Kine. Prvi put je u Sarajevu. Prvi put je probao i sarajevske ćevapčiće.
Ćevapčiće.
Lomljenje jezika pri izgovoru vrijedno je ukusa na nepcu.
Prijatelj mi je dao preporuku i došao sam ovdje. Prvi put sam probao ovaj, kako se zove?
Ćevapčik.
Zaista je jedinstven. Na početku je izgledao kao Burger King ili McDonald's, ali kada sam probao, zaista je drugačije, mekano i sočno.
Tajna dobrog ćevapa krije se u receptu, ali i u dobrom somunu, luku i roštilj majstorici. Petica ili desetka upola s lukom i kajmakom razlog je dolaska i čestog vraćanja gostiju, kaže Amela Ferhatović, vlasnica ćevapđinice Petica Ferhatović.
Jako puno ti gosti sa strane dolaze jer su čuli, navikli, normalno, svidjelo im se, Onda ima dosta što su njihovi roditelji dolazili, pa njihovi čak i dede i nane dolazili. Pa su onda oni, ta djeca su nastavila.
Svaki ćevap je autentičan, svaka ćevapđinica ima svoje mušterije, kaže Armin Sinani iz ćevapđinice Specijal.
Što kažu, dobar glas, ali mislim, kod nas je dobar ćevap, daleko se čuje, da budemo realni. Ja od nas stavim među top 3 najbolja jela na svijetu. Meni jedno jelo se drugo ne može poreći ćevapima. To je nešto posebno, i to na način koji se pravi. Još kad se pripremi uz kvalitetan luk, kvalitetan somun, da se fino napari uz dodatno i uz tradicionalno kajmak, ja mislim da nema boljeg jela.
Tako misle i brojni posjetioci stranice Taste Atlas, na kojoj je sarajevski ćevap u top 10 tradicionalnih jela u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa na Međunarodni dan migranata govorimo o tome kako žive milioni ljudi u pokretu koji se pokušavaju domaći Evrope u bijegu pred ratovima, prirodnim katastrofama i gladi.
Do ovog mjesta sam uspio da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga, nemam ništa.
Groblje Šidu, svjedok cijene teškog migrantskog života.
Prije mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju, kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Kako je dječak Jan prešao težak put do fudbalskog sna?
Došao sam pješke sa svojim tatom. Tada sam imao 2 godine. Morali smo mnogo putovati. Morali smo se penjati na planinu. Jednom je naš gumeni splav procurio dok smo prelazili more. Više vremena sam proveo živeći na putu nego u Afganistanu.
TV Liberty možete gledati od subote 18. decembra na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti i na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!